tu tomēr jūties, nu, kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildījis. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, savu skanējumu sāk Latvijas Radio 1 raidījums ģimenes studijā. Producenta šodien ir Marijona Baltkalnē, pie mikrofona Agnese Linka. Bērnu slimnīcas fonds šīs vasaras izskaņā aktualizējas jautājumu par skolēniem ar uzvedības grūtībām un viņu situāciju Latvijas skolās. Tapis arī pētījums, kur analizēta citu valstu pieredze un praksis, sniedzot atbalstu bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā. Tikmēr Izglītības zinātnes ministrijā nesen valdībā sniegts ziņojums par vardarbības mazināšanu un novēršanu izglītības vidē. Šķetinot abās iniciatīvās pausto nevilšus, nonākam pie iekļaujošās izglītības jēdziena un jautājumu. Kā tas, kas rakstīts teorijā vai normatīvajos aktos, darbojas realitātē Latvijas skolās, vai idejas, kas attiecībā uz iekļaujošo izglītību pie mums ir spēkā ne pirmo gadu, darbojas arī praksē, un vai tās iespējams iedzīvināt ar skolu rīcībā esošajiem resursiem, nu, desmitiem un simtiem īpašo bērnu vecāku, neminstinoties teikt, ka iekļaujošā izglītība Latvijā pastāv tikai uz papīra, un viņiem oponēs iespējams vēl lielāks skaits citu vecāku, un arī pedagogu, kas uzskata, ka mācību procesu un izglītības vidi pārāk spēcīgi ietekmē tas, kādus satricinājumus skolas ikdienā rada mācību vai uzvedības grūtībās neatbalstīt bērni. Kur un kā šajā visā ir iespējams rast kādu līdzsvaru vai kopsaucēju, vai tāds vispār ir iespējams Latvijas izglītības vidē un situācijā, par to šai sarunā. Un kā vienmēr jūs klausītāji esat laipni aicināti pievienoties tai ar saviem komentāriem vai kādiem viedokļiem, pieredzes stāstiem, jautājumiem, ja tādi rodas, rakstiet mums no Latvijas radio mājaslapas vai arī sūtiet ziņas redzīmam ģimenes studiju WhatsApp platformā 256-60-440 ir mūsu numurs tur. Bet sarunas dalībnieki ģimenes studijā, ko sveicinu, šodien ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Ivans Jānis Mihailovs. Labdien! Labdien. Arī Mārupes pamatskolas direktors Kristaps Purviņš šodien Labdien. Kopā ar mums, izglītības psiholoģa Sanita Liepiņa, sveicināti, un attālināti mums pievienojas arī Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.
Labdien!
Un varbūt formātam netipiski, bet Lienai, kas ir Zoom platformā kopā ar mums, šoreiz adresēšu pirmo jautājumu, jo lūkšu jums izstāstīt, kāpēc tad Bērnu slimnīcas fonds organizēja tieši augusta beigās skolēnu brīvlaika izskaņā šādu diskusiju par bērniem ar problēmu uzvedību skolās. Kādu problēmu jūs esat identificējuši, ko vēlaties aktualizēt?
Jā, nu tad droši vien ievadām būtu svarīgi, kāpēc mēs vispār kā Bērnu slimnīcas fonds īstenojam šādu veidu iniciatīvu un projektu, un kāpēc uztraucamies par to, kas notiek skolas vidē, jo mēs taču nākam no veselības nozares, kur ir pavisam citi jautājumi, un mums ir jārisina veselības jautājumi, taču ikdienā mēs ļoti labi redzam, ka daļai to bērnu, kur ir mūsu aprūpē, tātad ar dažādām veselības grūtībām, skola kļūst par milzīgu šķērsli, lai tālāk attīstītu savu labāko potenciālu un vienlaikus arī pusaudžu resursu centrā, kas ir Bērnu slimnīcas fonda dibināts. Mēs redzam pusaudžus, kuri ikdienā saskars ar ļoti nopietnām grūtībām, kas ir cieši saistītas ar skolu vidi. Tāpēc, kā jau tas arī citviet pasaulē, nu skola nav atrauta no citām jomām un ļoti cieši šeit savijas veselības sociālā joma, protams, arī, jo tās situācijas, kas notiek skolā, un kad mēs runājam par izaicinošu uzvedību skolā, kas ir ļoti tāds temats sabiedrībā arī, kas rada lielu uztraukumu. Un saprotam, ka tā, gan tiem bērni, gan to bērnu vecākiem, kuri nespēja iekļauties skolā, gan to bērnu vecākiem, kuru bērni sastopas skolā ar šo uzvedību, ar kaut ko savādāku. Ja? To starp tādu izaicinošu un arī agresīvu uzvedību skolu vidē. Un tamdēļ, jā, nu mums likās, ka varbūt arī tie varam būt mēs, ka šādu jautājumu virzam, jo ir jau iepriekš bijušas sadarbības gan ar Izglītības ministriju, gan ar Labklājības ministriju risinot šādas situācijas un šādas problēmas Latvijā, kur tā kā vairāk šīs nozeres saskars un kāpēc arī bieži vien šie projekti vai šīs labās iniciatīvas kaut kur pazūd, tāpēc, ka visiem ir jāstrādā kopā un tas nevienmēr ir kaut kas tāds ierasts. Ja? Tās grūtības, ko mēs identificējām kvalitīvā pētījumā projekta ietvaros, kur bija gan pusauģi piedalījās, gan vecāki, gan arī skolas speciālisti, tātad skolotāji. ja, bija vairākas, un viņas īstenībā ļoti sasaucas arī ar to pasaules praksi, tātad pieredzi, ja, un pētījumu bāzi. Literatūra, tātad tur ir mācību grūtības, kas ļoti bieži izprovocē šo izaicinošo agresīvo uzvedību. Attiecību grūtības, attiecības gan ar vecākiem, gan ar pedagogiem, gan arī ar vienaudžiem. Ja, un arī mums viesojās speciālisti no Somijas, kurai ļoti liela prakse tieši strādājot skolu vidē ar šo izaicināšo uzvedību un cenšoties iekļaut bērnus, tad, protams, ka tur arī šie riska faktori ļoti dažādi, tostarp arī veselības grūtības, un mēs saprotam, ka, piemēram, bērniem ar autiskā spektra traucējumiem šī vide ir, un šis atbalsts būs kaut kāds viens, bet mēs šeit nerunājam tikai par bērniem, kuriem ir veselības grūtības. Man liekas, tas arī ļoti svarīgi saprast, ka skolā iet grūti dažkārt ne tikai bērniem, kuriem ir šie objektīvie riska faktori un grūtības, jā, kur ir nepieciešams atbalsts, bet īstenībā ļoti daudz bērnu ar šādām grūtībām saskaras, jo tur var būt virkni, kā jau es minēju, tie cēloņi. Un tas, kas būtu droši vien svarīgi saprast, censties saprast izglītības vidē, tam skolotājiem cilvēkam, kas ir pretīm, mēs noteikti runāsim vēl tālāk par to skolas resursu, jā, kas arī ir ļoti svarīgs. Bet saprast, ka šī izaicinošā agresīvā uzvedība, kāda skolā mēdz būt, tā ir cēloņi. Un ļoti svarīgi ir iet šo ceļu un mēģināt saprast, kāpēc tas bērns šādi uzvedās. Un vēl jo svarīgāk ir censties pamanīt šos agrīnos signālus, ka tāda uzvedība iespējams tuvojas, jo parasti tur ir šie signāli. Un agrīna iejaukšanās būtu arī noteikti tā visefektīvākā.
Konspektīvi, ko secina šis pētījums, tieši runājot par pusaudžiem ar izaicinošu uzvedību?
Mēs runājam par ārvalstu pētījumu vai par kvalitīvo pētījumu?
Par Latvijas situāciju.
Ja, nu, pētījums secina, ka ir problēmas gan attiecībās ar skolotājiem, gan ar vecākiem, ja, gan arī, protams, šīs, kā jūs minēju, pirmajā vietā tomēr bija šīs mācību grūtības. Tātad uzvedība skolā ļoti bieži ir saistīta ar akadēmiskajām mācību grūtībām, kas rada trauksmi, kas rada dažādas citas emociju regulācijas grūtības, kas var novest ja, pie tādas izaicinošas agresīvas uzvedības. Bet man ļoti patika arī, ka paši pusauģi bija, man liekas, diezgan precīzi noformulējuši tās savas rekomendācijas, kā tad viņi redzētu. Kas viņiem būtu palīdzoši tikt ar šīm sarežģītajām situācijām, kur viņi nenokontrolē šo savu uzvedību galā, tad viens tāds ļoti praktisks, man liekas, un tiešām arī Latvijā īstenojams reāls viņu ieteikums un rekomendācija bija apgūt šīs emociju regulācijas tehnikas. Jā, tātad iedot šiem pusaudžiem arī instrumentus, noteikti mums ir jārunā arī par skolotājiem un par tiem cilvēkiem, kur strādā skolu vidē. Es domāju, viņi, tur arī noteikti šis būtu noderīgi un palīdzoši, bet pašiem pusaudžiem, jā, tā bija lieta, ko viņi paši identificē, kas viņiem būtu palīdzoši.
Jā. Jautāšu Mihailov kungs jums gan kā izglītības kvalitātes valsts dienesta, gan vispār izglītības ministrijas pārstāvim vai ministrijā esat iepazinušies ar pētījumu secinājumiem, vērtējat to?
Jā, noteikti esam iepazinušies, mums pārstāvja arī piedalījies informatīvajos pasākumos, es diemžēl pats konkrētajā pasākumā, kas prezentēja pētījumu netiku, bet jā, esam vēl jau vairāk. Ar jautājumiem, kas skar vārdarbību, mēs strādājam diezgan nepārtraukti, var teikt, un šeit mēs gribam atzīmēt vienu. Šis pētījums, jā, ir ļoti nozīmīgs, bet šis pētījums nav vienīgais, kas identificē dažādas problēmas, dažādas bērnu un jauniešu grupas, un to, ka Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu par fizisko un emocionālo vardarbību un tas mazināšanas iespējami izglītības vidē, faktiski arī liecina, ka mēs uztaisījām zināmu bildi, apkupojot ļoti plašu materiālu, bet dzīve attīstās, dzīve turpinās, un ir nepieciešama arī turpmākā rīcība, un šīs pētījums arī tiks ņemts ar strādējot tālāk un plānojot turpmāko rīcību.
Vai klausoties kolēģi no Bērnu slimnīcas fonda teiktai, vai jūs saredzat arī kontekstu, ka tas ir kaut kas, kas ir jāsavieto ar šo plānu vardarbības mazināšanā, ko izglītības zinātnes ministrija nesen publiskojusi?
Pētījums nav savieto, pētījums ir tikai ilustrācija, bet
pētījuma... Nu, ka šai ilustrācija ir vieta tajā kontekstā, tajā bildē.
Protams, un pētījuma atziņas ir jāņem jāņem vērā gan strādājot pie normatīvā aktu grozījumiem, gan īstenojot projektus. Un viens no projektiem, kas faktiski pat septembrī ir sacies, tas ir projekts Skola kopienā, kas aktualizē skolu un kopienas sadarbības jautājumus, un tā skaitā arī vardarbības mazināšanas jomā. Gan arī strādājot ar skolotājiem, jo te es gribu pateikt vienu ļoti svarīgu atziņu, ka pirmam kartam ir visiem jāvienojas par to, ko mēs uzskatām par izaicinošu uzvedību, ko mēs uzskatām par vardarbību, ko mēs uzskatām par bulingu, jo to, ko mēs esam konstatējuši, ka ļoti bieži, dēļ tā, ka mēs nevaram precīzi artikulēt, par kuru parādību mēs konkrētajā brīdī runājam, ko mēs uzskatām, kādas pazīmes liecina par to parādību, tas trauca gan identificēt konkrēto parādību, gan arī bieži vien ir pamats tolerēt attiecīgu uzvedību. Tad jā, un viennozīmīgi šobrīd ziņojums ir pieņemts, bet tas nenozīmē, ka nesekos turpmākie dokumenti, nesekos turpmākā rīcība, un arī kaut vai šorīt Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisija runājam par turpmākajiem soļiem. Tādēļ jā.
Vai jūs piekrītat, un tas jautājums arī ievadu noslēdzot Lienai, ka šo sarunu, tā kā mēs to tagad esam iesākuši, caurvī galvenokārt iekļaujošās izglītības koncepts un jēdziens? Ka tas ir patiesībā par iekļaujošo izglītību?
Es teikšu daļai. Jo es noteikti negribētu noredzēt iekļaujošu izglītību tikai uz jautājumiem, kas skar vardarbību vai skar, pieņemsim, ar vardarbību saistītas celoņas, seks un tā tālāk. Iekļaujoša izglītība būtība tā ir izglītība, kas ir attiecinama uz ikvienu bērnu, uz teicamnieku, uz bērnu, kuram šodien ir labi. Un šajā gadījumā iekļaujošas izglītības būtība pamatsauklis ir pamanīt katru bērnu. Un katram bērnam var būt zināmas problēmas, katram bērnam var būt, nezinu, nedrošība, drošības trūkums, trauksme, katram bērnam var mainīties situācija, un iekļaujoša izglītība ir par to. Jā, ļoti liels segments no iekļaujošas izglītības ir vardarbība, ar vardarbību saistīti jautājumi, bet šeit arī iekļaujoša izglītība paredz darbu gan ar upuri, gan ar vardarbības veicēju, gan arī ar lieciniekiem, vai angliski mēs lietojam šo vārdu bystanders, tie, kuri vēroja, tie, kuri piedalījās, kuri bija pasīvi iesaistīti, jo patiesība vardarbība bulings skar visus. Mm. Bet tā iekļaujoša izglītība nav tikai par vārdarbību.
Ja. Liena, vai jūs runājot par bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā šajā gadījumā, vai tas ir stāsts par iekļaušanu un iekļaujošu izglītību?
Jā, es te pilnīgi piekritīšu, ka tas ir stāsts par visiem bērniem, kā jau es arī sāku, pašā ievadā teicu, mums ir bērni, kuriem ir šī uzvedība, jā, un tur es arī vēl vienreiz piekrītu par to, ka ir ļoti svarīgi vienoties par terminoloģiju, jo arī no tādām praktiskām situācijām, kā pedagogs interpretē agresīvu vai izaicinošu uzvedību, nu kādam tā ir dīdīšanās krēslā, jā, un tā tiek klasificēta kā izaicinoša uzvedība, lai gan visdrīzāk tas tā varētu nešķist, jā, citai daļai savukārt. Tā kā tur ir ļoti, ļoti svarīgi par terminoloģiju, bet es piekrītu, jā, ka ir svarīgi, ka skola ir gatava uzņemt. Mēs parasti sakam, vai bērns ir gatavs iet skolā, jā. Tas jautājums varētu būt kā Somijas kolēģiem, man liekas, ļoti precīzi formulē, vai skola ir gatava uzņemt bērnu. Un šeit mēs runājam par ļoti dažādiem bērniem, patiešām par tiem, kuriem ir ļoti, teiksim, likuma paklausīgi, ja, ar brīnišķīgu priekšzīmīgu uzvedību, kur ļoti labi mācas, ja, un arī vienlaikus, jo patiešām ir svarīgi saprast, ka iekļaušā izglītība nebūs tikai par bērniem ar kādu no diagnozēm, ja, kuriem ir vajadzīgs ļoti specifisks atbalsts, tā ir ļoti specifiska mērķa grupa, kur šis atbalsts ir jāveido, bet tik vienam bērnam, un tā noteikti būs, ejot skolā, būs krīzes. Ja, tās būs saistītas ar dažādiem faktoriem. Tās var būt situācijas skolā, tās var būt situācijas ārpus skolas. Un ir svarīgi, ka šie bērni saņem to atbalstu šajos krīzes brīžos, un tur atkal ir, kā jau es minēju, par šo savlaicīgo pamanīšanu, par šo interesi, ja, par šo bērnu, kuram tad ir kaut kādā brīdī sāk parādīties šāda veida uzvedība, ja, kas tiek kvalificēta kā agresīvi izaicinoši vai kā savādā.
Nu jā, skaidrs, ka šiem bērniem ar uzvedības izaicinājumiem vai grūtībām šo krīžu būs vairāk, un citējot vēl varbūt mazu fragmentu no jūsu pētījuma, no Bērnu slimnīcas fonda pasūtītā pētījuma, Latvijā nepieciešama būtiska uzlabojuma gan likumdošanā un iekļaujošas izglītības politikas plānošanas kontekstā, gan vēl jo vairāk iekļaujošas izglītības īstenošanā skolas ikdienā, tā skaitā atbalstot bērnus ar uzvedības sarežģījumiem, tad nu, gribu dot vārdu skolu pārstāvjiem un jautāt, kā šis viss no jūsu profesionālajām darba pozīcijām izraugās, izskatās ikdienā, kādu līdzsvaru starp to, kas jau ir varbūt normatīvajos aktos, kas tiek publiskots kā vēlamie algoritmi un varlīnijas un starp to reālo situāciju, kādu sasaisti jūs tur redzat savā darbīgi dienā. Krista.
Jā, nu man šķiet kolēģi ļoti fantastiski noraksturoja jau to, kas notiek skolā šobrīd. Nu, tā sasaiste sāk parādīties, tā ir labā ziņa. Protams, nu nevar paredzēt visas situācijas, kādas var notikt, ja, bet kaut kādiem konkrētiem, nu, konkrētām situācijām, kad jau ir algoritmi izstrādāti, tos ar tiem iepazīstina administrācijas primāri, ja, un tad tālāk administrācijas savās skolās, saviem skolotājiem, varbūt nu, atkarībā no tās skolas, kāda viņa ir, nu, tad pielāgojot dažādas lietas, tā ir labā ziņa. Tas, ko gribētos uzsvērt, ka, nu, jāsaka tā, diemžēl, nu, novērojams, ka paliek šādu gadījumu vairāk. To var saistīt ar daudz un dažādām lietām, šobrīd droši vien neapelēšu pie šiem visiem faktoriem un kritērijiem, bet, nu, tas ir tāds izaicinājums, kur mums, protams, ir kopā droši vien visiem, gan skolām, gan politikas veidotājiem, gan nevalstiskajām organizācijām, kur mums visiem kopā ir jāstrādā. Un...
Jāstrādā,
jā.
Lai darītu ko?
Nu, principā, pirmais ir pamanīt to, ko Damiņas kundze minēja, jo pirmais, nu, svarīgākais, ja mēs jau laicīgi to pamanām, preventīvi jau rīkojamies, tad mēs, nu, diezgan daudz šo situāciju varam jau novērst. Nu, kā piemēru šeit var teikt, nu, izplatīti, nu, teiksim, ja bērns iepriekš ir bijis viss, nu, jāsaka tā normā, ja, ja tā var teikt, tad, nu, piemēram, brīdī, kad šķirās vecāki, tad skaidrs, ka, nu, tas ir risks, ka bērnu uzvedība kaut kādā mērā var mainīties. Ja ir šāda informācija, protams, vecākiem nav pienākums sniegt šādu informāciju, bet ja parādās šāda informācija, tad mēs jau preventīvi varam piesaistīt atbalsta personālu. Protams, ja ir tāda nepieciešamība, jo arī nu, šis ir, nu, tā šķiršanās lieta ir ļoti dažāda cilvēkiem, ja, kam smagāk, kam vieglāk, un tad jau mēs varam nu, novērst jau varbūt saknē. Nu, kaut kā tā.
Jā. Pirms dodu vārdu Sanitai, nolasīšu jau pirmie klausītāji komentāri viens no tiem. Piedodiet, esmu sautīgs attieksmē, bet izklāstīšu reālas situācijas skolā, lai man iekļaujošās izglītības speciālisti izskaidro, kā rīkoties. Notiek stunda, kurā ir viens pedagogs palīgi nav, neliela klase, 22 bērni, 21 veic uzdevumus, piedalās stundā, atbildi un tā tālāk. Viens pēkšņi no somas izrauj dakšiņu, skraida pa klasi un bakst ar saviem biedriem ar to. Atlikusī stunda ir izjaukta, bērni šokā, vainīgā bērna vecākiem vienalga. Un tā tas notiek aptuveni pusgada garumā, līdz skolas vadība palūdz bērnu aiziet uz nākamo skolu, jau visai garajā viņa bijušo skolu rindā. Pie tam, kā saprot, drīz vairs nemaz skolu vadība tā nedrīkstēs darīt. Nu, tur ir vēl garāks stāsts no šī vecākā puses. Sanita, cik tipiska šāda aina jūsu darba ikdienā skolā nevienā vien? Un kā jūs raugaties uz to, kā lietas notiek papīros un dzīvē?
Dzīvē ir tas galvenais, ko es gribētu teikt, ka, manuprāt, šobrīd ir tās mūsu atbalsta personāla vienības par maz, lai atrisinātu visas problēmas, jo iesaistoties katrā gadījumā, tas paņem ļoti daudz laika, un tādējādi, teiksim, koncentrējoties uz kaut ko vienu vai dažiem, mēs, nu, tā kā nevēršam uzmanību pārējiem, kas varbūt tās arī ir pelnījuši, tāpat apdāvinātie bērni un vispārējās grupas. Bet tas, kas šajā gadījumā, ko jūs sakiet, klausītājs tā kā uzdeva jautājumu par to dakšiņu un vecāku nereaģēšanu, tā ir viena no tām varbūt manām sāpīgākajām lietām, ko es tā kā ikdienā pārdzīvoju visvairāk, kad mēs kā skola mēģinam risināt jautājumus un nesaskatam pietiekami lielu vecāku iesaisti problēmas risināšanā, jo, teiksim, skolpsihologu uzdevums nav veikt ģimenes terapiju. Mēs konsultējam un saprotam, kas tālāk kādi soļi būtu jāveic, un tad, nu, tā kā iesakam tās lietas, kas būtu jādara, ja šis ir, teiksim, par ģimeni jautājums, ja tas ir jautājums par veselību un teiksim, psihiatru, neirologu, tā tad šādā gadījumā ir pie mediķiem jāveic, jāvēršās. Nevienmēr šīs te, varbūt darbības notiek tik secīgi un ātri, cik tam vajadzētu notikt, lai neeskalētos vēl lielākas tā kā problēmas. Nu, jā, šis ir tā kā galvenais, tā mana varbūt sāpe.
Jā. Vēl kāds klausītājs mums raksta, viss, ko jūs runājat, ir vēlamā formā. Man bērns 7-gadīgas izglītības iestādē ir ar kodu, neviens viņam nepievēršas. Knapi sekmīgs izglītības ministri tagad saka, ka jāsagrupējas un jārūpējas par apdāvinātajiem, nevis grūtajiem bērniem. Mihailo kungs, nokomentēsiet.
Mans komentārs.
Purinat galvu.
Pirmo reizi dzirdu, ka izglītības ministri saka, ka jārūpējas tikai par talantīgiem vai apdāvinātiem bērniem. Vēl jau vairāk, ka es teicu, iekļaujošu izglītību, un tas ir arī ministrijas viedoklis, ir izglītība, kas attiec uz visiem, un jāpamana ikvienu bērnu. Man arī ļoti izbrīnāja, ja tiešām bērns ir ar kodu, un neviens neliekas nezinis, nu, tad šai gadījumā es varu teikt, ka varbūt jāparuna, protams, nezinot situāciju, tad ir varbūtības līmeni, bet jāparuna ar skolas direktoru, ja skolas direktors ignorē šo bērnu, un nekas nemainās, tad ir viens ceļš uz pašvaldību, jo ja tā ir pašvaldības dibināta skola, tad pašvaldība tomēr ir tā atbildīga institūcija, kas atbild par skolas darbību. Ja nepalīdz, tad aicinu arī sazināties ar izglītības kvalitātes valsts dienestu. Jo, protams, šāda situācija nav ok. Tas un patiesībā ir traki, jo ikvienu bērnu, un te nav svarīgi ar kodu vai bez kodu, ikviens bērns skola pavada pietiekami daudz laika, un ikviens bērns ir tiesīgs saņemt atbalstu. Dažādos jautājumos.
Jā. Nu, man šķiet, ka šajos divos pirmajos komentāros uzreiz iezīmējās pretpoli. Liena, jūs droši vien, ka varētu nokomentēt, kur jūs prāt ir rodams līdzsvars vispār. Ņemot vērā vēl to, ko kontekstā šeit saka speciālisti par resursu trūkumu skolās.
Jā, nu par resursu trūkumu tas ir pilnīgi skairs, ka tāds diemžēl ir. Jā, un tajā pēdējā stāstā tas noteikti bija par šo. Jā, skairs, ka ir lietas, ko skola pat var risināt. Tur droši vien skolas direktors zina labāk, kādas ir skolas iespējas un pilnvaras. Jā, bet skairs, ka mēs redzam, ka ir Latvijā ļoti labi piemēri skolās, jā, kur ir šis atbalsts, kur skolai izdodas šo atbalstu nodrošināt. Tātad droši vien ir motivācija, ir interese, ir izpratne. Jā, kāpēc
un netrūkst varbūt skolu arī atbalsta personāla?
Jā, bet es arī droši vien skolas direktors varēs man papildināt vai labot, jā, bet jā, nu tas ir arī droši vien skolas gan resursi, gan arī izpratnes, tomēr droši vien arī jautājums, tās ir abas divas lietas, jo bieži vien nu, finansējums pats par sevi nevar atrisināt, ja skolai nav motivācija un vēlme veidot šo iekļaujošo izglītību skolas vidē. Jā, tas ir viens. Otrs par šiem izcilniekiem, jā, vai tiem bērniem, kuri iet uz skolu ar diagnozi, es arī neesmu dzirdējis no Izglītības ministrijas šādu stādījumu, un arī mūsu darbu grupā bija Izglītības ministrijas pārstāvi ļoti aktīvi piedalījās. Es nevarētu teikt, ka mēs šobrīd mums būtu uztraukums par to, ka ir parādījusies jauna tendence. Ja? Drīzāk otrādi, es domāju, ka veidojas arvien labāka izpratne par skolu kā ne tikai akadēmisku zināšanu vietu, bet par skolu kā vidi, kurā bērns pavada ļoti, ļoti ilgu savu dzīves laiku. Ja? Gan ja mēs skatāmies dienas garumā, gan sava mūža garumā. Un līdz ar to šī skolas vide ir brīnišķīga iespēja, arī laiks, kuras mēs tad vēlētos, lai arvien vairāk tiek saskatītas. Ja? Šī skolas atmosfēra, kas bieži vien, un par izcilniekiem runājot, ja, arī viņiem, bērniem bieži vien, kāpēc ir šī izaicināšā uzvedība, agresīvā uzvedība vai vienkārši neiešana uz skolu, kas arī ir problēma ja, skolas vidē, kas sāk kavēt skolu, tad bieži vien tieši izcilniekiem un teicamniekiem ir šī ļoti lielā trauksme jā, par mācībām, par akadēmiskiem sastriegumiem. Un ja nav šī labā skolā tāda atbalstošā vide, jā, un ir patiešām ļoti liels spiediens uz akadēmiskiem sasniegumiem, tad sāk ciest bērnu kognitīvās spējas, un viņš iespējams pat nevar mācīties jau vairs tajā līmenī, jā, kas būtu, teiksim, kaut kāds vidējais līmenis. Līdz ar to skola kā vide, kur ir jāņem vērā arī šī skolas atmosfēra, lūk, tik pieminētas kopienas, jā, tas ir ļoti svarīgi, jo katra skola nebūs recepte visām Latvijas skolām, kādu vidi veidot, kādus speciālistus pieņemt darbā, kādus šos atbalsta mehānismus radīt, bet būs katra skola kā atsevišķa skola, kā skola, kas pastāv konkrētā vidē, uz kuru nāk konkrēti bērni no tā rajona vai no tās pilsētas, ja, kur katrs bērns būs šis individuālais bērns, ar kuru būs jāstrādā un jādomā, kā šo skolas vidi veidot, tā lai patiešām katrs bērns tajā varētu iekļauties un saņemt šajā grūtajā izaicinošajā brīdī arī nepieciešamu atbalstu.
Nevērtējot tik daudz kādu iespaidu šis viss atstāja tomēr uz to mācību procesu un uz vidusmēra skolā no akadēmiskajiem sasniegumiem. Nē, Krista?
Protams, tas ir jāvērtē. Skaidrs, ka skolā izglītība ir arī viena no vispār veselības determinantēm. Jā, tātad, ja mums būs slikta izglītība, pētījumi rāda, ka mēs arī ātrāk mirsim, jā, mums būs sliktāka veselība. Līdz ar to par izglītības kvalitāti vai iespēju iegūt izglītību nav šaubu. Jā, tā ir jābūt, un tam darba procesam un atbalsta sistēmā skolā ir jābūt tādai, kas varētu nodrošināt optimālu vidi, kurā var mācīties un iegūt šīs akadēmiskās zināšanas. Par to nav šaubu, un arī šajā brīdī es jūtos nedaudz vainīga par to, ka es esmu tā kā no malas, un man ir jārunā un jāsaka visi šīs jābūtības, jā, kā vajadzētu būt, bet realitātē, protams, ka mēs ar kolēģiem ļoti labi apzināmies, cik sarežģīta ir izglītības sistēma, cik sarežģīta ir šādu vidu skolā veidot. Jā. Un tāpēc tās mūsu rekomendācijas ārzemju pieredze ir tas, ko mēs vēlamies iedot, jā, kā resursu, kā informācijas zināšanas, no kurām mēs kaut ko varam paņemt, tik cik šajā brīdī, jā, ir iespējams, bet ir jābūt arī vadlīnijām, ir jābūt arī tam skatam uz gaišo nākotni, kur ir šīs jābūtības.
Jā. Krista, par jābūtībām. Skolām jāvar, ko skolas var un ko nevar?
Nu, jāsaka tā un jāpiekrīt. Patiesībā, ja sistēma, atbalsta sistēma skolā, konkrētā skolā, zinot savu skolēnu, zinot to sastāvu, kas tur ir, primāri jau vispār ir izveidota, tas ir numur viens un otrais, nu, teiksim, efektīvi strādā, tad no tā izglītības kvalitāte nevajadzētu ciest.
Jūsu skolā tā ir?
Nu, jāsaka tā, nu, man nekad negribas teikt, ka mēs priekšzīmīgi kaut ko īstenojam. Jā, mums sistēma ir izstrādāta gadu gaitā, visi kolēģi šo sistēmu pārzina, skolotāji fantastiski strādā, bet nu, nav tā, ka 100% tagad es varētu apgalvot, ka manā skolā atbalsta sistēma strādā tā, ka...
Kas ir tie punkti, kas pietrūkst līdz tiem 100 vai 99?
Nu, droši vien varbūt pieredze, jo šie traucējumi, autistiskais spektrs, nu, ja mēs runājam konkrēti, ja tas ir ļoti plaši, tur tiešām ir ļoti dažādi. Droši vien tā pieredze varbūt ar kaut kādām konkrētām situācijām, pieredze skolotājam, pieredze varbūt arī vecākam, jo skaidrs, ka, ja runā par atbalsta sniegšanu skolā, tas jau neaprobežojas tikai ar diviem iesaistītiem, ar skolu un bērnu. Ļoti liela sadaļa ir vecāks. Un patiesībā, nu, vecāks arī ir tas, kurš ir jāizglīto par šo, jo skaidrs, ja vecākam, piemēram, ir šāds bērniņš, nu, ko tā ir autiskā spektra traucējumiem, nu tīra likumsakarīga, viņš ir uztrauktāks, viņam, nu, gribās, lai viņa bērns saņem labāko, ja, un kvalitatīvāko, un līdz ar to tad ir jārunā šo vecāku, un ir ļoti kolosāli, ja vecāks sadarbojās, un mūsu skolas gadījumā tiešām varētu teikt, ka, nu, lielākā daļa sadarbojas, un mums viss process iet uz priekšu traki, ir tajā brīdī, ja vecākam nav vēlme sadarboties.
Nu, vai nav izpratne.
Jā. Tieši tā, tur var būt dažādi iemesli, es nekādā gadījumā negribu neko pārmest, jo tiešām ir dažādi iemesli. Šeit varbūt psiholoģija pēc tam varēs papildināt, kā te varētu būt, bet tiešām ir dažādi, un tur tad ir jāmēģina runāt, bet nu, nevajadzētu to atstāt tādā pašplūsmā. Jā.
Vai skolas slavenais daudzinātais atbalsta personāls tad ir kaut kā vēl spējīgs tālāk darboties ar vecāku, kas nesadarbojas ar viņu bērnu, vai tad visi ieroči ir ārā no jūsu rokām?
Mēs darām, ko varam.
Jā. Nu, kas ir tas, ko jūs varat?
Mēs darām, ko varam. Mums īstenībā, nu, tas primārais ir parasti sociālais pedagogs, kurš tā kā saskarās ar kaut kādām šīm te varbūt pārkāpuma lietām, kas saistīts ar uzvedību. Tad skatāmies, kas varētu būt tie iemesli, veicam šo te izpēti, runājam ar vecākiem, konsultācijas. Tas moments, kas varbūt tās tika pieminēts par iemesliem iespējamiem, kas varētu būt, tie mēdz būt ļoti dažādi. Man, teiksim, bieži nākās piedzīvot to, ka es diezgan daudz diagnostiku veicu, nu, tā kā psiholoģisko izpēti, un ir vecāki, kuriem ļoti grūti pieņemt, ir, ka ir problēmas. Viņiem paiet kaut kāds zināms laiks, un to nevar prognozēt, cik ilgs. Mēs ļoti daudz runājam. Ir tādi, kas noslēdzās, ir tādi, kas tā kā ar mani nesveicinās. Teiksim, paiet kaut kādi gadi, viņi saprot, ka jā, nu, tiešām tās problēmas ir, tad viņi mani meklē, un tad tas lietas pilnīgi mainās. Pirmkārt, tas pieņemšanas, es domāju, moments. Otrkārt, ka viņi sagaida ļoti lielu, varbūt, šo te praktisko atbalstu skolā ikdienā, un šeit es redzu ļoti lielu potenciālu, kā, nu, risināt šīs lietas ir skolotāja palīgi, kuru, manuprāt, šobrīd ir krietni par maz, un ja viņi ir piesaistīti kādai klasei, nu, viņš kāds ir nepietiekams, un īstenībā, ja tādi bērni ir vairāki, vai, teiksim, katrā tur, nu, kaut kādā klases grupā ir, nu, viņš kāds pietiekami liels, līdz ar to, ka būtu katram tam bērnam varbūt piestiprināts tāds asistents. Jā.
Jā, bet par to, ka tādu trūkst, mēs gadiem šeit ģimenes studijā klausamies, gan par asistentiem, jā, gan par skolotāju palīgiem.
Un tas ir tas trakais, jo vecāks jau grib, lai tiktu atrisināta tā problēma. Tur ir kaut kāds finansējums, šis te personāla trūkums un problemātika. Līdz ar to, protams, ka vecāks sagaida no skolotāja, skolotājs bieži vien sagaida no vecāka kaut kādas lietas, un sanāk, ka kaut kādas lietas mēdz buksēt. Protams, mēs arī saskaramies ikdienā ar vecākiem, kas te tika pieminēts, kuri nesadarbojās, un nesadarbojās iespējams arī tādēļ, ka pašiem vecākiem ir zināmas grūtības veselības, jā, tā kā garīgās veselības.
Jā, un tad šāda bērna atbalsts tomēr paliek mūsu pārējās sabiedrības dienas ziņā. Jā. Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien sarunājamies par iekļaujošo izglītību un to, kā bērniem ar uzvedības grūtībām iespējams palīdzēt izglītības sistēmā pie dotajiem lielumiem, un izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Ivans Jānis Mihailovs šodien ir kopā ar mums ģimenes studijā, arī Mārupes pamatskolas direktors Kristaps Purviņš, izglītības psiholoģa Sanita Liepiņa, un attālināti ar mums kopā arī Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa. Pastāv tāds viedoklis vai teorija, ka iekļaujošo izglītību vienkāršāk ir realizēt turīgākām pašvaldībām, nebūs noslēpums Rīgā, kur koncentrējas arī cilvēku resursi, pie Rīgā, kur esam bagātākas vietvaras, un ka tām tad pavers lielākas iespējas, kas rada atšķirīgu ainu tajā, kā iekļaujošā vide Latvijas skolās tiek vai netiek radīta, tāpēc vēloties uzklausīt arī kādu ne Rīgas un ne pie Rīgas izglītības iestādes vadītāju ģimenes studiju uzrunājumu. Runāja Līvānu pirmās vidusskolas direktora Gati Pastaru, kas nevarēja piedalīties šajā sarunā, bet savu komentāru mums sniedz ierakstā. Paklausīsimies viņa teiktajā.
Viena lieta ir tas, ka mums ļoti jānodala ir tas, kāda ir šī te filozofija vai uzskati un izpratne, kas ir pierīgā, tīri geogrāfiski, un kas ir attālināti reģionos, teiksim, vairāk uz, nezinu, pierobežas pusi vai lauku reģioniem. Pilnīgi noteikti mēs esam likuma paklausīgi, un kā likums saka, tā mēs daram, bet jautājums ir, vai mēs paši šo redzējumu, kas likumā ir atrunāts vai kādās vadlīnijās vai algoritmas atrunāts, vai mēs paši to spējam projecēt caur savu sabiedrības vietējās komunas prizmu, teiksim tā. Ja sabiedrība ir nabadzīga, vai viņa jūtās nabadzīga, ja varbūt tās mentāli, šajā gadījumā viņiem ir vairāk jādomā pašiem par sevi, kā viņi strādās, kā viņi dzīvos, bet tie, kuri ir pārtikušāki, tiem droši vien būs lielākas vēlēšanās un laiks runāt par tādām iekļaujošām tēmām, jo viņi pašpietiekami pastāvīgi un viņiem daudzas lietas atrisinās jau pašos pamatos. Protams, kad manā skatījumā iekļaušana vispār izglītības sistēmā sākās no skolas vadības, ja mēs runājam par likuma tā kā ieviešanu un tām normām visām vai algoritmiem, kas tiek uzstādīti mums. Un šajā gadījumā es zinu, ka mums ir diezgan daudz tādi direktori, kuri atvainojas, bet rīkojās un uzvedās tā kā tādi kolhoza direktori, vai viņi ir tie labākie piemēri, kas palīdz savā kolektīvā iedzināt šīs lietas par iekļaujošu izglītību, tas liels jautājums ir. Mums ir forši direktori Latvijas skolās, kuri ir ļoti atvērti šīm jaunajām lietām un izprot šo lietu no pašiem pamatiem. Un es domāju, ka sabiedrībai būtu jāsaprot, ka iekļaujoša izglītība nenozīmē tikai to, ka mēs runājam par bērniem ar programmām, kuriem ir kādas medicīniskas problēmas, varbūt tās vai iedzimtības problēmas. Ir bērni noteikti, kurus vispār izglītošanas izglītībā var iekļaut labāk, sliktāk, vieglāk, grūtāk, bet pilnīgi noteikti ir bērni, kurus, nu, diemžēl nav iespējams iekļaut. Jautājums ir, kā mēs darām tālāk, jo šobrīd principā ir tā, ka ja atnāk pie mums skolnieks, vecāks, kuram ir programma bērnam, ja, mums šī programma licencēta, nu mēs ņemam pie sevis šo bērnu. Ja mums ir problēmas ar bieži vien ar personālu, jo mums šobrīd skolā mazliet vairāk kā 540 bērni, attiecīgi no tiem ir 17 bērniem programmas, tad šiem bērniem attiecīgi mums viss atbalsta komandas darbs ir veltīts tieši, kā saka, lai atbalstītu šos bērnus. Jo viņiem šī palīdzība ir vajadzīga, nu, kā saka, primāri vai akūti, ja tā medicīnisko terminos mēs runājam. Protams, ka paliek otrā pusē vai aiz borta paliek tie bērni, kuriem varbūt tās nav šo programmu, bet skaidrs zināms, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts lielāks vai grūdienis kaut kāds. Un līdz ar to tad jautājums ir, vai mums tā resursa pietiek. Un kad mēs runājam par cilvēku resursiem, tas jau jautājums vairs nav tikai skolas līmeņa jautājums, tas ir visa novada jautājums vai pat arī Latvijas jautājums. Jo tiekšu godīgi speciālajie pedagogi šobrīd ar uguni nevar atrast pat īstenībā. Mēs jau sludinām kārtu jau reizi pēc kārtas un vienkārši fiziski nav cilvēku. Tad nav runa par to, ka nav speciālisti, runa par to, ka vienkārši fiziski cilvēku nav kam pat to piedāvāt. Tas nozīmē to, ka apzināti arī visi pensionētie resursi, kas ir bijuši kādreiz strādājuši, bet arī pat to mums vairs nav. Tā kā principā, ja mēs skatāmies uz šo speciālistu un kādu trūkumu, tad tā situācija ir īpaši reģionos, kas ir tālāk no Rīgas, tā situācija ir ļoti skumīga un nav arī nekāda tāda baigu indikācija, kas liecinātu, ka ziniet, pēc, nezinu, 4-5 gadi un viss būs kārtībā, un reku jums būs.
Es atvainojos, es ātri iestarpināšu, tiek teikts, ka tūlīt tarificēs samaksu un viņiem varēs maksāt nedaudz vairāk, un tas tiek saskatīts kā risinājums.
Tas ir ļoti jauki, protams, jā, ka var atļauties par to maksāt, bet šobrīd jautājums, kam mēs maksāsim, ja fiziski cilvēka nav. Teiksim tā, es varu dabūt asistentu, jā, es varu atrast diezgan viegli, nu, nosīt viegli, jā, bet vismaz ir opcijas kaut kādas. Bet tajā brīdī, kad jums ir vajadzīgs entais kritērijs tieši šajā izglītībā pedagoģijā, ja, tad no šo cilvēku skaits ļoti mazs, jo divas lietas, kas mums ir aktuālas tīpaši reģionos, piemēram, par Līvā nodrunājot, mums tādā diezgan liela uzņēmuma, kas var maksāt divreiz vai pat trīsreiz lielākas algas, un pat ja šis cilvēks ir pabeidzis pedagoģisko, viņš atnāk šajien, viņš ierauga, kāda ir alga, kāda ir slodze, kādi ir vecāki, kādi ir bērni, un vēl to sabiedrības stereotipi virsnāk, un tad, attiecīgi, viņš pasaka, ziniet, es labāk sēdēšu cehā, slīpēšu stikla šķiedru, saņemšu dureiz vairāk, un man ies galva, kā saka, nejauks. Es jau zaudēju šajā konkurences cīņā par šo darbinieku, jā. Otra lieta ir tas, ka mēs ar naudu nevaram visu pilnīgi, tā kā saka, aizbāst un pārpirkt. Runa jau vairs nav tikai par to, ka tā alga ir tāda vai šāda, vai tur kartreiz mēs streikojam kā pedagogi. Runa jau ir par to vidi, un mēs varam ar likumu uzlikt jebko. Mēs varam pateikt to, ka, ziniet, likums nosaka to, ka ir jāiekļaut pilnīgi visi visos aspektos, un visi tagad jums būs jāpilda likums. Bet ja jūs rakstat likumu sabiedrībai, kura nav gatava šos likumus iemiesot tādā ikdienas dzīvē, tad jums būs ļoti daudz likuma pārkāpēju. Tas vienkārši pēc noklusējuma. Tā mana problēma, ko es, teiksim, nevaru tā sagramot, runāt par šīm lietām, ir tas, ka kāpēc izglītības sistēma tiek uzskatīta par kaut kādu tādu rīku vai plāksti ar visām sabiedrības problēmām. Ja kaut kas nestrādā sabiedrībā, skola tiek vainota, bet skola nevar aizstāt to ģimenisko pusi, to ģimenisko vērtību pusi. Un šeit ir jautājums, ko katrs vecāks dara savu bērnu. Vecāks, kad sūta bērnu uz skolu, bērns jau ir noformējies kā personība, ko zināmā mērā, ar attieksmi, ar kādu zināšanu kopumu. Un jautājums ir, ko viņš tālāk projicē. Vai mēs vecāki mudinām šos bērnus pieņemt? Nu, esi draudzīgs pret viņu. Vai mēs mācam tomēr, oj, nē, neklāt pie viņa. Labāk izvairies, nevajag. Tev neko ar viņu nav jādara vispār. Ja? Labāk turies pa gabali. Ja? Vai šī nav daļa no iekļaujošā procesa? Ja? Ja mēs kā sabiedrība neesam gatavi paši pieņemt šo dažādos bērnus un dažādos cilvēkus, kas mums apkārt sabiedrībā ir, tad baidos, ka skola būs tās ļoti formāls līdzeklis, kā iekļaušanu padarīt kā rīku, kā kaut kādu, nezinu, metodiku vai algoritmu, kā sabiedrību mainīt. Protams, ka tas ir jādara. Es uzskatu, ka tas ir jādara, bet ir jābūt ar noteiktām robežām, ir jābūt noteiktām pilnvarām, kur skolas direktors vai vadība vai izglītības pārvaldes varētu pateikt, klau, šī sarkanā līnija, šo mēs nepārkāpjam, jo tad mums drūk ārā, nezinu, skolu tīkla būtība vai ekosistēma vai pazūd kaut kāda jēga vispār kaut kādiem procesiem. Tāpēc es domāju, ka noteikti vajadzētu iet roku rokā tam likumam ar to, kas reāli notiekās apkārt skolās.
Nu, varbūt es varu tad konkretizēt, kas jūsu skatījumā būtu tās sarkanās līnijas.
Domāju, ka noteikti būtu jābūt kategorizētām šim te programmām, kuras var būt par izglītošās skolās un kuras nevar būt. Jo šobrīd pēc likuma ir tā, ka ja vecāks atnāk, Viņš saka, es gribu šajā skolā, lai mans bērns iet, mācās, bet manam bērnam ir programma. Tad, ja mums šīs programmas nav, mums pēc likuma viņi ir jālicenzē. Un mēs nevaram vecākam pateikt, oi, ziniet, nē, mums nav skolotāja, mums nav tur vēl kaut kā, nav tur telpa, nav kaut kāda, jā, programmas arī nav, tāpēc paldies, bet iet tālāk. Mēs tā nedrīkstam darīt. Likums neatļauj mums to darīt. Līdz ar to mums šis bērns ir jāņem un mums ir, kā saka, jāstrādā. Vai šis bērns spēja tikt līdzi tām lietām, ko mācās visa pārējā klasē, ja, parastā stundu mācību stundā, vai mēs šiem bērnam tomēr pielāgojam, pakārtojam resursu, kur tieši priekš viņa vajadzībām, priekš viņa prasmju līmeņa, priekš viņa intelektu līmeņa ir pakārtot šī mācību plānošana. Lai mums ir iespēja, kā saka, sakārtot šo jautājumu, lai neciestu arī dzen pārējie, jo iedomājieties, jums ir klasē 20 bērnu, no kuriem 4 ir ar programmām, viens ir super izcils, talentīgs, un jums šāda stunda ir jānovada par kādu jaunu tēmu, un jums ir jāsaprot, ko kurš saprata, ko nesaprata, kas ir jāmaina nākamajā stundā, vai mēs varam darīt A lietu vai B lietu, vai mēs vispār atsakamies no C lietas, un ja nedod Dievs noteikti kaut kāda liksta vai tracis klasē, tad principā viss mācību darbs apstājās, un tā stunda principā ir izjukusi, vai viņa pat bieži ir vispār zaudēta, teiksim, kā mācību stunda. Tas ir ļoti sarežģīta puzle ar ļoti daudziem gabaliņiem, tāpēc es domāju, ka būtu jābūt tām pamatlietām sakārtotām tā, lai mēs skolās tomēr varam operēt ar to, kā situācija pieprasa, vai arī vienkārši pasakam ar likumu to, ka nē, ir tikai šitā un šitā, reka, attiecīgi, jums ir finansējums tam, nu, jums trūkst pedagogu, tad, nezinu, tur universitāte, tur attiecīgi mētiecīgi gatavo to visu, un mēs jau visu laiku cīnāmies, jau cik gadus cīnāmies ar to, ka mums pedagogu trūkums ir, nu, tad šobrīd ar speciālām pedagogiem jau nekas savādāks nav. Viss turpinās. Vadlīnijas jau visādi algoritmi, kas mums ir bijuši arī iepriekš par tām pašām konflikta situāciju risināšanām, viņas jau strādā līdz kaut kādai robežai. Viņas iedot to tā kā, tā kopējo redzējumu par to visu. Problēmas sākas tajā brīdī, kad nu, kāds sāk interpretēt lietas pa savam, kāda skola varbūt tās vispār izvairās no kaut kādu problēmu risināšanas, kāda skola tieši pretēji grib kaut ko mainīt, lai tajā skolā viss būtu. Un otra puse ir vecāki. Nu, cik vecāki grib sadarboties par šiem lietām, jo es domāju, ka tas ir diezgan nepatīkami vecākiem, kuriem, nezinu, tur vadības sapulcē, paskat, ziniet, bet jūsu bērnam šajā skolā nevajadzētu būt, tāpēc kā ABCD, viņiem būtu labāk šajā skolā, jo tur ir XYZ līdzekļi, speciālisti, vēl aprīkojums un tālāk, bet vecāks vienkārši nav gatavs to darīt. Tad jautājums ir, ko mēs varam darīt kā skola šajā brīdī. Šobrīd vienīgais instruments pa lielam ir sarunas. Un, nu jā, ir skolas, kuras vienkārši šos bērnus izstum, vārdi tiešā nozīmē izstum vienkārši, izmantojot tas ir vecāku nezināšanu par to, ka šī programma skola ir jālicenzē, ja viņiem tādas programmas nav, ja? Nu, mūsu gadījumā mēs šos bērnus ņemam, prasam papildus resursu, kas ir tieši šie te speciālā pedagogi, asistenti un tā tālāk, mēģinam kaut kā to situāciju izlevierēt. Mēs varam piedāvāt visu kaut ko, bet jautājums ir, vai mēs to tā piedāvātā varam kaut ko realizēt, ja mums fiziski trūkst resursa, un es nerunāju tikai par naudu, es nerunāju par cilvēku resursu, jo skola ar naudu viena uz skolas, skola ar datoriem nav skola, skola ar cilvēkiem ir skola. Un ja mums šo cilvēku resursu nav, tad mēs, diemžēl, neko baigi nevaram manevrēt.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un ģimenes studijā nu pat uzklausījām Līvānu pirmās vidusskolas direktoru Gati Pastaru. Viņa teiktajā es saklausīju pāris lietas situācija reģionos skumja, viņš... Neslēpjot saka, skolās to vadībās nav atbalsta vai nav izpratnes par iekļaujošās izglītības ideju un atbalstu skolēniem ar vajadzībām. Un ir skolēni, kurus var un kurus nevar iekļaut vispār izglītojošā sistēmā, tā saka direktors. Kam no šī varat piekrist vai iebilst? Mihailov kungs.
Es teikšu tā, ka ir trīs tezes, kuras gribu varbūt papildinot gan klātesošo studiju, gan skolas direktoru teikt, pirmais, jā, ir jāsaprot, ka ir gadījumi, kad skola nevar tikt galā, un arī mūsu informatīvai ziņojumi par vārdarbības mazināšanu mēs to esam akcentējuši, un no tā nav jākautrējies, un te tiešām ir gadījumi, kur skolas atbalsta komanda, nu, vai ir pamaz, vai ir cita specializācija, jo ir gadījumi, kur ir nepieciešama terapija, tad psihoterapijas speciālisti, ir gadījumi, kur nepieciešams psihiatrs, ir gadījumi, kur ir nepieciešami dažādi funkcionāli speciālisti, un tas nozīmē, ka problēmu risināšanus nevar atstāt tikai skolai. Un tas arī normatīvais aktus ir iezīmēts, nu, cita lieta, ka ir tradīcijas, ir kautrēšanas, ir vēl daudz citu apstākļu, bet ir jāsaprot, ka virkne problēmu, kuras šobrīd risinā skola nemaz nevar atrisināt. Tāpat skola nav sociālā institūcija, skola nav ārstniecības iestade, un šajā gadījumā mēs lietojam terminu multidisciplinārā palīdzību bērnam, un šī multidisciplināra palīdzība bērnam ir jautājums, kas, kuram ir jābūt ārpus skolas. Un tā ir normāla situācija, un tikai jāattīsta modeļi, kā tas notiek pēc iespējas efektīvi. Otra tēza, ko gribu teikt, skola nav unikāla iestade, skola ir daļa no sabiedrības, un mēs varam runāt par vārdarbību ļoti daudz, bet ja mēs nemainīsim attieksmi pret vārdarbību sabiedrībā, ja mēs nebeigsim tolerēt vārdarbību sabiedrībā, tad mēs neko dīži nepanāksim arī skola. Jo skola nevar būt mākslīga vide, kur mēs praktizējam vienus ieradumus, un tad izejot uz ielas vai ģimene vai sabiedriskai transporta, mēs pēkšņi praktizēsim citus ieradumus. Un tāpat ir, tā ir cita diskusija, bet mēs varam diskutēt gan par skolotāju profesijas prestīžu, mēs varam diskutēt.
Tā ir cita diskusija.
Jā, tā ir cita. Jā, jā, un trešajā ļoti īsta teze, ko es gribu vēl uzsvert. Ļoti daudz skola tiešām ir atkarīgs no vadītāja un no komandas. Un mēs redzam izcilus piemērus, mēs redzam varbūt netiek izcilus piemērus, bet mūsdienu skolai, iekļaujošai skolai ir jābūt ļoti tādai refleksīvai un tāpat laikā jāspēja rēģēt uz ļoti dažādiem izaicinājumiem.
Es tomēr īsi papildināšu vēl papildu jautājumus, cerams jums, ka pēdējais par to komandu, tad vai nav tā, ka atbalsta personāla trūkums, ko šeit raksturoja Līvāna skolas direktors skolās, ir tik liels, ka situācija, kad skolas, kā jūs sakāt, netiek galā un no tā nav jākaunās, ka tādas ir ļoti daudz katrā skolā, katru dienu, ik pārdienas.
Nē, mēs zinām, ka atbalsta personāla trūkums ir ne tikai Līvānos, bet ir arī Rīga un ir tiešām Latvijā visur, bet ir problēmas, kuru skolas atbalsta personāls nemaz nespēja atrisināt, jo skolas atbalsta personāla ir
viena. Jā, bet paliksim tajās robežās, jā, kur var. Ja mums ir speciālie pedagogi 74, kas trūkst, šim mācību gadam sākoties Latvijas skolās un sociālie pedagogi 30 un 87 psihologi.
Jā, mēs to zinām. Un,
tie ir jūsu dati.
Jā, tie ir mūsu dati, un mēs cenšamies ar atrisinājumus.
Vai tas nepārvēl krustu vienkārši?
Nē, nepārvēl krustu, jo arī ir skolas, kur, var teikt, nav neviena atbalsta personāla, bet skolas meklē risinājumus. Un, diemžēl situācija ir tāda, un ir virkne nozara, kur arī trūkst personāla, bet es gribu ļoti akcentēt un aizstāvēt atbalsta personāla, pats esmu piederīgs daļai pie atbalsta personāla, kā atbalsta personāls nav brīnum no viņa, un ir virkne problēma, kur atbalsta personāls nevar vai pat nemaz nedrīkst risināt.
Nu jā, bet tā ir atslēgas lieta, tomēr, ja mēs runājam par bērniem ar uzvedības grūtībām.
Tā nav atslēgas lieta. Tas ir tas, ka mēs ļoti bieži atbalsta personālu gribam pārslūgot ar tiem jautājumiem, kas nav atbalsta personāla kompetence.
Mm-hmm. Liena Jarasot pacelt rociņu, tad dosim viņai vārdu, un tad pēc tam vēl kolēģiem studijām.
Jā, nē, es gribēju apstiprināt šīs tēzes, ko Līvāna skolas pārstāvs teica par reģionu resursiem. Jā, to mēs patiešām redzam. Arī pusaudžu resursu centrā ir reģioni, kuros ir neiespējami atrast speciālistus, jo nav cilvēku, un tā droši vien kļūs arvien aktuālāka problēma. Tāpēc skaidrs, ka tāda objektīva lieta var būt, jā, ka ir grūti atrast vienkārši cilvēku, kas strādā. Sabiedrības pieņemšana ir ļoti būtisks aspekts, jā, par ko varbūt mēs nerunājām šī projekta ietvaros, bet tas ir viens no mūsu, teiksim, tām vēlmēm, kāpēc mēs šo projektu vēlējāmies realizēt, jo ikdienā strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kurus mēs atbalstam, kuriem cilvēki ziedo katru gadu naudu, lai viņi varētu uzlabot savas iespējas, lūk aiziet uz skolu, un skolās bieži vien šie bērni saskarās ar šo nepieņemšanu. Mēs viņus esam gatavi šādu atbalstīt, bet pieņemt starp mums pašiem, jā, tādās ikdienas situācijās un arī skolas vidē ir jau daudz, daudz grūtāk. Un, protams, ka te ir dažādi iemesli, tostarp arī informācijas trūkums un arī tas atbalsta trūkums skolā, jo, ja cieši mans bērns, es, protams, reaģēju šādi, ja es gribu, lai mans bērns necieš no kāda cita bērna, ar kuru netiek galā klases laikā un viņš nevar apgūt vielu. Un par speciālajām skolām, jā, arī mēs saprotam, ka ne visi bērni var iekļauties vispār izglītojošā izglītības iestādēs. Tas ir skaidrs, jā, par to neviens nav nekāda iebilduma, bet man liekas, tas pats svarīgākais, kas būtu jāatcerās, ka ir svarīgi atrast šo skolu, kas ir bērnam vislabākā iespēja, nevis kur skolai varbūt vai mūsu izglītības sistēmai ir visārtākais risinājums. Un tās bērna tomēr intereses un viņa potenciāls kā primārais noteikums tam, kādā skolā tad bērns nokļūst.
No jums īsais rezumē, Sandra?
Sanita.
Sanita, piedodiet.
Jā, viss kārtībā. Īsais rezumē, Es domāju, ka ja būtu tie cilvēki, tad būtu ļoti palīdzoši, ka būtu vairāk cilvēki, kas ar to darbojās, respektīvi, palīdz skolotāji, bet mēs nevaram par to nedomāt. Nu, tā kā, teiksim, šie paši speciālie pedagogi mēs arī nevaram dabūt skolā. Nu, vienkārši, nu nav viņu. un mēs iesakam, protams, ārpus skolas vismaz meklēt cilvēki, ir kas atrod, ir kas neatrod. Tas ir ļoti sarežģīti, jo ir jautājumi, kurus es nevaru nodiagnosticēt, kur ir vajadzīga speciālā pedagoga, tā kā iesaiste. Par vecāku izglītošanu, jā, par šo ļoti daudz runā. Man šķiet, ka atkal es par to savu sāpi, man liekas, ka mums ir ļoti jāciek kaut kā skolotāja profesijas prestižs, jo ļoti grūti ir veidot kaut kādu vienotu virzību kaut kur, ja skolotājiem ir jāiemāca lietas un arī dzīves prasmes, ja viņš nav autoritāte, un teiksim, pret viņu, man skolotāji par to sūdzās, ka ļoti daudz pret viņiem izturās tā kā pret apkalpojušo personālu. Un arī šīs te ģimenes vērtības, kuras es redzu, ir ļoti mainījušās daudz gadu laikā, man ir vairāk kā 20 gadu pieredze šajā darba vietā, nu, jomā, vienā vietā, ka es redzu, ka ģimenē vērtības ļoti mainās, teiksim, nu, nav vairāk nu, svarīgi tas, kas, man liekas, visiem cilvēkiem ir svarīgi.
Nu, to ar valstiskiem instrumentiem grūtāk ietekmēt.
Jā, bet mēs tā kā gaidām, ka skola to atrisinās. Nu, tā kā šīs lietas.
Līdzīgi kā Līvāna direktors teica. Jā, Kristap?
Jā, es ļoti daudz lietām, ko kolēģis Līvāna skolas direktors teica, piekrītu. Bet tas, ko es tomēr vēlos uzsvērt, ka, nu, principā, tā ir iekļaujošās izglītības veiksme, tas veiksmes pamats, tā ir vēlme. Ja mēs runājam par pašvaldības līmeni, tad jau vēlme jau primāri pašvaldības līmenī vispār to darīt. Tas ir numur viens. Tālāk ir izglītības nodaļa, pārvalde, departaments, kas kurā pašvaldībā. Tālāk ir viņu vēlme to arī īstenot. Un tad jau tas viss tālāk aiziet uz skolām. Jāsaka, nu, par savu pieredzi konkrēti Mārupas novadā, nu, tā vēlme jau sen ir. Un tad arī to veiksmīgi var īstenot. Nu, jo skaidrs, ja saliek pareizās prioritātes, tam tad attiecīgi var novirzīt nu, kaut kādu finansējumu, attiecīgi, nu, uz kuru uzsvaru, vai tas ir uz personālu, vai tas ir uz dzelžiem, kā saku, resursiem, ja? Vai uz ko, un tad jau tas sako. Nu, jāsaka, tās pieredzes no citu skolu, citu novadu izglītības jomas pārstāvjiem esmu dzirdējis dažādas. Un nu, tā atziņa manējā ir, ka primāri pašā pamatā ir vēlme. Ja nav vēlmes to darīt, tad, nu, varbūt ļoti sarežģīti. Un
bet ja ir vēlme un nav cilvēka resursu?
nu, cilvēka resursi skaidrs, tas ir, nu, šobrīd, ja vienkārši tā cilvēka nav, ko jau arī direktors teica, ja, ko psihologs teica un ko Ilma teica, nu, ja tā cilvēka vienkārši nav, nu, mēs nevaram, nu, jā. Kaut kur aiz kājas
parādīt. Liena ceļa vēl roku, Liena, ja es varu iestatināt pēdējās minūtītēs.
Es aicinātu meklēt tos resursus, kas vispār ir apkārt. Jā, tāpat kā mums uz pusaudžu resursu centru regulāri skolas sazinās un aicina braukt palīdzēt risināt konfliktu situācijas, iegūt informāciju, ja lūk, kā strādāt ar šādiem bērniem, kā risināt kaut kādas situācijas, skaidrs, ka ir slikti ar resursiem, ja? Par to mēs visi esam vienojušies, bet skatīties tad tā savādāk nedaudz uz to, ja kādi vēl resursi ir apkārt un kādas organizācijas vai ko var vēl piesaistīt, lai palīdzētu bērniem skolā tomēr palikt.
Viena minūtīte vēl ir palikusi, varbūt, ka jūs varat ieskicēt bez jau minētā, vai ir kas tāds, ko pie mūsu esošajiem resursiem mazajiem mēs varam pārņemt no tās citu valstu pieredzes?
Nu, tas primārākais, mēs šodien runājām par to, kad jau ir kaut kas noticis, jā, tā tad ir jau šī uzvedība izveidojusies, ir jau kaut kāda šīs situācijas, bērns jau ir skolā, viņš iespējams jau ir pusaudzis, bet tas citu valstu pieredzes, tas lielākais un svarīgākais, kas, man liekas, Latvijai ir jāpaņem, ir tā prevence. Programmas skolā, kas ir uz vispārējo populāciju, tātad uz visiem bērniem, jā, emocionālā audzināšana, konflikta risināšana, jā, tās lietas, ko mēs varam bērniem iedot visiem. Jā, kas atrodas skolā, tas būtu ļoti palīdzoši un viens pētījums metanalīze konkrēti pateica, ņemiet, kur pierādījumos balstīto programmu gribiet, būs labāk. Jā. Un tas mums jāatcerās, jo Latvijā ir virkne dažādu programmu, kuras ir bijušas veiksmīgi īstenotas, tad ir beidzies kaut kāds projekts, tas viss ir apstājies. Jā. Tāda fragmentācija liela, bet varētu uz to koncentrēties, jo vienmēr lētāk un vieglāk un arī no bērnu interešu viedokļa ir, lai mēs saulaicīgāk šīs situācijas risinām un saulaicīgāk ar to domājot, identificējot riska faktors, sociālais darbs ar ģimenēm, pirmsskolas izglītības iestāde, jo tikai tad jau nāk skola.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Man šobrīd pienācis laiks teikt Ivans Jānis Mihailovs, Kristaps Purviņš, Sanita Liepiņa un Liena Dambiņa sarunājās šodien. Šī saruna noteikti kādreiz būs jāturpina, jo klausītāji diezgan asas un pamatoti asas replikas un jautājums mums arī vēl sūta, tāpēc kādreiz turpināsim. Marijona Baltkalna šodien bija raidījuma producenta, Aleksandrs Šaicenovs pie skaņpults, pie mikrofones Agnesa Linka. Rīt runāsim par ģimenēm, kas sadzīvo ar attiecībām no attāluma. Tas vienmēr divos.